11. ágúst 1969 rættur við ráðskonu Óskar Stefánssonar á Húsavík.
Þetta var svo ansi skemmtileg saga.
Ekki var hann nú verið satt
þegar. Þá segir hann bara aftur og...
Nei, ég er ekkert gaman að þess.
Jó, jó, líka að því endin vatn.
Það er bara að byrja því aftur. Nei, við þarna með sjálfu dýrið.
Nei, ég átti nú við með huldukonun.
Já, huldukonun.
Þetta sem vantaði endin á söguna.
Já, huldukonun, já.
Já,
ég var að leið þarna upp í Hamri og kom neðan frá Akureyri. Nú var að fara upp eftir og svo þegar ég kem upp að þessum hól, hérna. Þessum Magnúsarhól sem kallaður er. Það er neðst í hóti, það eru þrír hólar, einn hittir Magnúsarhól sem neðst í. Þá kemur þær kona sunnan fyrir. En ég kem aftur sunnan eða neðan að. Og er að fara upp eftir, við kom eiginlega hver á móti annari. En þegar að... En hún er stór kvenmaður og er í blárri treyju og hýrn á herðanum og bláa svuntu, stór kvenmaður. Og hún kemur þarna sunnan fyrir eða vestan fyrir en ég ætti neins og þar ég, og það er orðið svona stutt á millakar og það er ekki eins og hérna til hans, Óskars, það stuttir. En ég þarf að opna hlið og þarf að leysa hann út. En þegar ég er búin að leysa hann út til hún lít upp, þá var hún horfin.
Já.
Þá hefur ég það með þegar maður lítur af því þá hverfur, þá sér maður ekki aftur.
Já. Hefur það komið fyrir oftar?